Dakle, evo nas još jednom intervju medija servisa. Naš gost je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Pozabavit ćemo se dvama aktualnim ratovima, sukobima, jednom u Europi, na pragu Europe, Ukrajini i Gazi. Eto, gospodine Vidmaroviću, krećemo. Dobro nam došli prije svega.
Dobar dan vama i slušateljima.
Pa krećemo odmah u glavu. Krenut ćemo s ovim sukobom koji je u posljednje vrijeme, ajmo reći, bio malo u drugom planu. Ukrajina sad opet izbija zbog ovoga, zbog nestašice oružja. Idemo li prema zavrzavanju sukoba u Ukrajini ili jedna strana opipava slabosti druge pa će krenuti u nalet s obzirom na nedostatak oružja?
Pa krenimo od službene ukrajinske pozicije. Ona je uvijek indikativna. Dakle, kod njih se ništa nije promijenilo. Još uvijek postoji ideja da se treba osloboditi čitav okupirani teritorij i da Ukrajina ne staje dok ne postigne tu pobjedu. Dakle, za njih je pobjeda, odnosno uvjeti završetka rata su vrlo konkretni i opipljivi. Uza sve to, naravno, postoje indikacije da dolazi do umora u zapadnom svijetu zbog Ukrajine i da će vjerojatno u budućnosti financiranje biti ili strože ili modificirano, odnosno u nekom manjem obujmu što se tiče financija, i ukrajinsko vodstvo to dobro shvaća. I jednostavno pokušavaju i dalje izgurati narativ koji je odlučan, koji je čvrst, monolitan, jer Ukrajina naravno osim što treba i humanitarnu pomoć i financije i oružje, ima još jedan problem, a to je nedostatak naspram Rusije, naravno, nedostatak ljudstva. Dosta Ukrajinaca vojno sposobnih sada živi izvan Ukrajine i vrlo ih je teško ne natjerati, nego vratiti nekako nazad, zamoliti na bilo koji način motivirati da se vrate, što je mala digresija, vrlo zanimljivo, jer Izraelci su se odmah počeli vraćati čak iz Amerike, iz Silicijske doline, kako bi se upisali u vojsku, odnosno ratovali. Ovdje je malo drugačija situacija, pa do te mjere ide da recimo jedan meni dragi analitičar američki Lutvak, koji se bavi vojnom strategijom, on ima ponekad interesantne ideje. On kaže da jednostavno treba lišiti sve Ukrajince državljanstva koji ne žele ratovati. Evo, to je jednostavno ilustracija kakvo je stanje. I ukrajinska vlada naravno tu pokušava izgraditi imidž i za svoje vojnike i za čitavu naciju jednoodlučne, nepokolebljive vlade. Ali, naravno, situacija će se morati modificirati, jer ovo sve kako ide, nije realno očekivati da će Ukrajina postići pobjedu u onom obliku u kojoj to zamišlja. Nedavno je predsjednik Biden rekao da je Ukrajina već pobjedila. Ako se ne varam, to možda, možda nije točan citat baš, ali u tom smislu. Što je donekle točno, jer Ukrajina je smogla odvratiti inicijalnu rusku veliku ofenzivu. Dakle, Rusi su zauzeli daleko manje od onoga što su planirali. I u tome je jedna ukrajinska pobjeda. E sada, dalje, izlazna strategija. Što je endgame? Kako procjenjujete onda dalje? Dakle, ili se složite s time, ili se ne slažete s time. Puno američkih analitičara i škole realizma pogotovo tvrdi da bi tu sada trebalo stati i da bi da je to, da je nažalost dio teritorija bespovratno izgubljen i da treba prihvatiti tu činjenicu. Naravno, službeni Kijev takve ideje odbacuje kao ideje koje su defetističke, ideje koje su koji pomažu Kremlju i njegovoj propagandi. Međutim, ono što vidimo sada, ulazimo u predizborne vode američke. I tu će se dosta stvari mijenjati. Već sada vidimo kako situacija u Ukrajini odnosno njeno financiranje postaje predmet trgovine unutarnjoj politici. Dakle, demokrati žele, republikanci žele od demokrata, pardon, dobiti podršku za svoje imigracijske zakone, pa onda blokirat ćemo pomoć Ukrajini. Dakle, to nema nikakve veze sa realnom pomoći Ukrajini. Amerika će dalje pomagati Ukrajini, ali ovo već postaje sada trgovina. I onda, kako obično drame, kada je government shutdown, kada se prima proračun američki, tako i sa ovdje postoji svoja dramaturgija, a onda kad se to riješi, onda će financiranje krenuti dalje. Ali definitivno u narednih godinu, dvije, tri, kako situacija ide dalje, tako će to financiranje biti vjerojatno manje po opsegu. A ako republikanci dođu na vlast kroz Donald Trumpa ili Nikki Haley ili koga već, onda će biti dodatno skrutinizirano, odnosno dodatno će se paziti kome ide u ruke, na što se troši, jer to su cijelo vrijeme republikanci ovih godina zadnjih i pol tvrdili da demokrati jednostavno koji iz helikoptera bacaju svima, daju novac, a nema kontrole i da američko oružje zapravo onda može završiti u rukama i ekstremističkih grupacija i raznih militanata na Bliskom istoku i tako dalje. I ovdje, još samo, pardon za poduži odgovor, imamo i novi faktor, a to je Europska unija. Dakle, ono što se dogodilo je za Ukrajinu fantastična stvar. Mislim da niko ne očekuje realno da će Ukrajina sada ekspresno ući u Europsku uniju. Zato što postoje kriteriji. Ipak, Europska unija se mora držati bar nekih kriterija. Kriteriji iz Kopenhagena su političko-pravni kriteriji, dakle spremnosti zemlje za ulazak u Europsku uniju. I tu je naravno zemlja u stanju rata. Ništa se tu ne može napraviti. Ali službeni status kandidata vam otvara predpristupne fondove. I to je ono što će Ukrajini jako dobro doći. Evo, Srbija prima predpristupne fondove, odnosno te sredstva od 2014. godine. IPA paket već je dobila oko 1,6 milijardi eura u sklopu toga. A nije ni na pola puta, nego negdje na jednoj trećini. Tako da će Turska dobiva jako puno, dvostruko više. A gdje je Turska u Europskoj uniji? Isto nigdje. Tako da Ukrajina može računati na europski novac. To će Europu dosta koštati uz sve troškove. Ali to će biti jedan stabilan modus pomoći Ukrajini u kojoj onda Europska unija neće morati izvanredno stalno izglasavati novu pomoć Ukrajini zato što će postojati stabilni mehanizam financiranja kroz predpristupne fondove.
Smatrate li da ponovo se otvara pitanje, ne znam, to vjerojatno i održavanje te napetosti, je li Putin spreman otvoriti novi front? Smatrate li da u proljeće možemo vidjeti Europsku uniju i Amerikance da pokušaju privoliti Ukrajinu nekako za pregovarački stol ili možemo očekivati Putina da krene, ne znam, na nekog od baltičkih zemalja, iako se to stalno teoretizira o tome, ili Finsku?
Sa Finskom mogu biti incidenti. Ovdje sad treba realno pogledati na stanje stvari. Finska i Rusija suvremene, dakle nakon raspada Sovjetskog saveza, nisu imale probleme. I naravno neutralnost je bila jedan od ključnih faktora. Sada je Finska dio NATO i Rusija će stvoriti, odnosno obnoviti staru sovjetsku vojnu zonu pored Sankt Petersburga, odnosno podno finske granice. I tu naravno, kada, tome uvijek tako bude, kad su napetosti velike, kada su velike količine naoružanja i kad se gledate preko nišana, onda neko slučajno stisne okidač i neko pogine, ne daj Bože, ali takve stvari se dešavaju. Dakle, incidenti lokalni su mogući i sa uljetanjima aviona, i sa pretrčavanjem granice, i sa pucanjem. I, dakle, povijest zna takve primjere. Međutim, to ne bi trebalo prerasti u nešto veliko, zato što jedni i drugi jako dobro znaju gdje su i šta su. Jedna je NATO zemlja, a drugo je Rusija. I osim provokacija, vojni stožeri i Finske, odnosno NATO i Rusije, će uvijek raditi, kao što je to bilo kroz povijest, kako bi smanjile bilo kakve negativne posljedice takvih direktnih okršaja. Moj omiljeni primjer je Turska koja je 2000, davno je bilo 15. ili 14. mislim da je 15. oborila ruski zrakoplov. Turska je zemlja članica NATO saveza. U toj situaciji je bilo dosta buke i dosta emocija, ništa se nije dogodilo. Lideri su nevoljko onako oprezno stali uz Tursku, ostalih NATO zemalja. Nisu odobrili taj potez, nisu ga podržali, ali su nekako, jer takav je red da se stane uz Tursku u tu situaciju. A sama Rusija, unatoč pozivima domaćih nacionalista, ekstremista, nije odgovorila nikakvim vojnim mjerama, nego su sve spustili, prvo kroz medije, polako sve ušutkali, a onda su se na najvišoj razini dogovorili i sporazumjeli. Dakle, ti konflikti između NATO i Rusije su dosta onako sami po sebi očigledni, mogu se dogoditi, ali do sad nisu eskalirali. Što se tiče baltičkih zemalja, isto, baltičke zemlje nisu bile u fokusu ruske te limitirane ekspanzionističke ideje, zato što je samo Ukrajina ulazila u taj strateški fokus Rusije. Druge zemlje nisu. Zemlje centralne Azije, bivše sovjetske države, provode dosta neovisnu politiku i pozicioniraju, surađuju sa Kinezima i sa Amerikancima i dosta su slobodne u svom izražavanju i ruska čizma u svakom slučaju ne prijeti njima. Dakle, postoji strah, postoji ideja o tome da Putin želi obnoviti čitavo, ne znam, Sovjetski savez ili Rusko carstvo i osvojiti galaksiju kao Darth Vader, ali to nije baš tako, jer Ukrajinu ne možemo uzeti kao primjer, kao nagovještaj te ekspanzije, jer je Ukrajina ipak nešto što je vrlo specifični slučaj koji je i zbog svoje blizine Europi i zbog bivšeg nuklearnog statusa i zbog gospodarske povezanosti i političke povezanosti između elita i biznisa, naravno. Ukrajina je ipak uvijek bila smatrana kao dio, organički dio same Rusije, dok ni jedan ruski političar ne može reći da su baltičke zemlje nekakav prirodni dio Rusije nove ili da je jedan Kazahstan prirodni dio. Ipak svi znaju da to nije tako, svi osjećaju. Ukrajina, nažalost, jadna se našla tu u tim filozofsko-političkim diskusijama i ona je kao tako nastradala zbog toga. Ali što se tiče drugih zemalja, opet toga ne bi trebalo biti. U ostalom, ovi sada vojnici koji su u onom prošlom periodu bili, vojni rok koji je bio objavljen, i ti vojnici koji su bili mobilizirani, oni tamo ostaju, nove rotacije nema, dakle ruska vojska ima problema sada sa ovim dalje, iako nije objavljena nova mobilizacija, ali postoji problem sa stjecanjem novih vojnika. I zato ovi koji jesu trenutno u Ukrajini su u rovovima, nema rotacije, nema, dakle, svježe zamjene. Ti ljudi će biti obučavani, oni su jadni nastradali, više nema doma, oni će sad vjerojatno biti godinama tamo vojnici, bit će primorani da potpišu ugovore vojne i oni će postati polako profesionalni vojnici, što je dobro za rusku vojsku, ali u širem kontekstu gledano je loše, zato što nemate novih kadrova. I Rusija ima i dalje veliki ljudski potencijal, ali većina, da slušatelji razumiju, srednje statistički Rus na dobnoj piramidi je žena od svojih 50 godina. Ima daleko više ženske pučanstva i pućanstvo stari. Već je ovo velika demografska katastrofa za Rusiju. Dalje povlačiti i dalje će ljudi odlaziti ako će se događati nove mobilizacije, novi razvoj, novih frontova. To je sve jako, jako kobno i za samog Vladimira Putina i za ruski politički i ekonomski sustav.
Koliko je izgledno onda da Brisel i Washington prisile Kijev na recimo u proljeće na nekakve pregovore?
Teško mi je, postoji tiha diplomacija između Washingtona i Kijeva koja radi na tome da pokuša istražiti, za sad ne radi o prisili, nego o istraživanju opcija, kako riješiti situaciju. I mislim da članstvo, odnosno kandidatura za Europsku uniju može odigrati u tome ulogu, jer ako ste na putu prema Europskoj uniji, onda morate završiti rat, morate srediti svoje stanje stvari u državi i pripremiti se. A to znači da morate negdje stati. I tu bi se mogli dogoditi nekakvi pomaci. Za sad je Amerika apsolutno preokupirana sa Izraelom. I Ukrajina kao takva nije u fokusu, niko ne stavlja konkretno rješenja, samo znamo o tihoj diplomaciji. Meni je teško govoriti hoće li to biti u siječnju ili veljači ili u ožujku, neki konkretan datum mi je, ne znam zašto bi to bilo tako, ali unutar sljedećih godinu dana, malo šire ako uzmemo, bi mogli početi čitati u medijima sve češće da se pojavljuju nekakvi prijedlozi da je neko iz administracije Bidena ili Pentagona Bijele kuće bio u Kijevu i da su se sastali u nekoj trećoj zemlji, pa su razgovarali o metodama, pa je neko tiho odveo Zelenskog pod ruku tijekom sastanka, pa mu je prišapno i tako dalje. Dakle, to se već događa mic po mic, ali moglo bi postati sve javnije i javnije.
Selimo se na onaj drugi sukob, na Bliski istok. Recite, smatrate li, može li itko osim Izraela ili SAD-a utjecati na smirivanje trenutnog rata u Gazi? Odnosno, nekako imamo svi dojam da unatoč naporima međunarodne zajednice, UN, eto sad vidimo Vijeće sigurnosti, da će u principu sukob, i to jest rat, trajati onoliko koliko Izrael želi, to jest onoliko koliko im Amerikanci dozvole.
Da, i ono što je zanimljivo i prema procjeni najboljih američkih analitičara i profesora, niko ne može utjecati na Izrael. Amerika isto. Jer jednostavno Izrael će nastaviti svoju operaciju koliko god mu paše i koje god ciljeve su si zacrtali, pokušat će ih ispuniti. A SAD u slučaju nekakvog velikog, ajmo reći, diplomatskog protesta ili prekida financiranja ili zakonskih izmjena koje ograničavaju financiranje i podršku Izraelu, izraelski lobi, politički, poslovni i svijeta edukacije i u Americi strahovito jak i krenut će po svoje sa velikim lobističkim naporima i velike su šanse da će ostvariti svoje ciljeve. Jer se velik novac slijeva iz bogatih imigranata, odnosno američkih Izraelaca, velika količina novaca ide u najbolja američka sveučilišta i za donacije demokratskoj stranci. I to je jedan razloga zašto Biden i njegovi demokrati sada toliko oklijevaju i zapravo ništa ne čine kako bi zaustavili sukob barem na neko vrijeme u humanitarne svrhe, zato što idemo u predizborne vode. A i tu je jako važno čiju ćete podršku imati i čije ćete financije imati. I u tom smislu je pomalo paradoksalno da je jedan američki sustav tako zarobljen i tako ovisi o tim donacijama na sve strane. I lobby doista ima mogućnost, izraelski je moćan i prožima čitavu Ameriku. Dakle, ne radi se samo o nekim, ove najgornje elitne financijske grane su bitne, naravno, i edukacija je bitna, ali umreženost ide i dolje, na niže slojeve i prožima gotovo čitavu ekonomiju Amerike i čitavu industriju. Tako da je Amerika kao politički sustav je nemoćna nemoćna u tome da pruži, odnosno može pružiti deklarativni otpor, ali neće ništa postići, a backslash, odnosno obratna reakcija u samoj Americi će biti velika. I to je problem. Niko ne može zaustaviti Izrael.
Kad smo kod toga, je li onda moguće utjecati na ishod, to jest kako će izgledati područje Gaze i Palestine, uopće palestinski teritorija nakon rata? Je li tu isto Izrael zacrtao, ne znam, imamo od ekstremista koji kažu da bi Gazu trebalo potpuno očistiti ili ne znam, pa čak i zapadnu obalu i onda da to bude, mislim, imali smo izraelskog ministra financija koji se slikao kraj karte velikog Izraela i sve to znamo. Je li onda tu isto gotovo sve, bit će onako kako su si u Tel Avivu zacrtali?
Pa, da, ono što čini se kako si je trenutno vlada Netanjahua to zacrtala je da jednostavno to bude skoro pa etnički čisti teritorij. Ili ako ne etnički čisti, možda idem predaleko, jednostavno jedna država u kojoj će Palestinci biti građani, čemu tajiti drugog reda. I vjerojatno je to nekakva ideja, iako sudeći po svemu nema niko viziju što će biti nakon. Trenutno je cilj maksimalno sakatiti Hamas, ali nažalost uz sve što vidimo, dakle uz borbu protiv Hamasa, vidimo da doista indiskriminatorno, odnosno bez ikakvih distinkcija se puca i po civilima, i to više nisu greške. To više nije kolateralna žrtva. Nego to u nekim segmentima jako namjerno i vrlo zločudno. Kada se sve jednog dana, pazite, što još stvara probleme sa rješenjem pitanja uopće kako će Gaza izgledati nakon svega. Jer možda nakon neće ni doći, odnosno možda sutra neće ni svanuti. Na što mislim? Ukoliko Izrael pobjedi, dakle koliko god se zacrtao, 90% Hamasa uništi, 80-70% nije bitno, i odluči tamo uspostaviti svoju kontrolu, dakle odluči za stalno ostaviti kontingente vojne, onda to znači da je to faktički jedna državna zona sigurnosti koja može biti, dakle ratna zona, koju Izrael može u nedogled držati pod nekakvim posebnim statusom, dakle emergency, pod posebnim statusom, gdje se onda ne mogu obavljati po zakonu ni političke aktivnosti, ni izbori, ni glasovanje, ništa. I onda ne može biti govora o političkim rješenjima statusa i bilo kakvim opcijama ako je to neka ratna zona. A to se isto može dogoditi. Da jednostavno to bude tinjajući konflikt u samom Izraelu koji će Izrael sam upravljati, menadžirati, ali to će biti konstantno kao zona kontaminacije nakon radijacije, neko područje na kojem ne možete obavljati nikakvu gospodarsku aktivnost, dobiti licence za nešto, graditi kuće nove i tako dalje. A naravno u sklopu toga se može dogoditi da se počnu i širiti i graditi novi objekti izraelski. I onda ako imate, recimo, ako vam se takvo stanje produlji na jedno 40 godina, onda ste smijenili generaciju, jel? Onda ste zamijenili zapravo pučanstvo. I to je to. E sad, puno toga isto tako ovisi o samoj unutarnjoj izraelskoj politici. Za sad je Bibi Netanjahu nedodirljiv. Ukoliko se promijeni, ovo je za njega, ružno je reći, Izraela napadnut, ljudi su poginuli, ali u nekom smislu je ovo svojevrsno, on je u tome prepoznao politički spas u ovome svemu, jer dok traje konflikt i rat, on je na vlasti, vlada nacionalnog jedinstva, ali on je glavni. I tu nema izbora prijevremenih ovakvih, onakvih, isto kao u Ukrajini. Ukrajina je demokracija, ali Volodimir Zelenski je i dalje predsjednik, jer su izbori ukinuti dok traje rata. Koliko će to biti, niko ne zna. I to je opasno, o tome se ne razmišlja. Tako je u Izraelu sad sa Netanjahom. E sad, a kad on ode i ako on ode, hoće li se promijeniti politika? Možda hoće. Isto tako promjene u američkom establishmentu političkom, hoće li biti republikanci ili demokrati, ako dođu republikanci, možda se opet nešto promijeni. Dakle, možda budu dogovorene kombinacije. Ali ne bih računao previše na velika statistička odstupanja. Zato što je opet u pozadini svega, odnosno temelj svega, je da će Izrael napraviti, država Izrael će raditi ono što smatra nužnim za svoju sigurnost. A to je ovo, za sad, što vidimo. I to je to. I niko ne može ni na koji način ne ograničiti, ni ništa poduzeti, ni zaprijetiti. Mogu se teoretski uvoditi sankcije, ali opet većina zemalja vam neće uvesti sankcije zbog toga što se trguje sa Izraelom. I zemlje takozvanog trećeg svijeta, to sad pogrešno već, globalnog juga. Da. Zemlje globalnog juga koje pragmatično žele nastaviti surađivati sa Rusijom, isto tako će htjeti nastaviti surađivati sa Izraelom. Ako će odbacivati lukrativne ugovore i dobru suradnju. I zato je u Izraelu uvjeren da se ne može naći ni u financijskoj, odnosno ekonomskoj blokadi. Tako da je to.
Što je sa palestinskom samoupravom, Hamasom i to? Je li ovakvo perpetuiranje sukoba samo plodno tlo za nastanak Hamasa, novog Hamasa, ono što svi, vi ste već rekli, da. Nemoguće ubiti da. Tu ideju. Je li onda ovo samo nastavak? Ono, nemoguće tu očekivati nekakav normalan sekularni pokret osim vjerskog fundamentalizma?
Nemoguće, jer Hamas ima, o Hamasu znamo puno i znamo jako malo. Zato što je Hamas organizacija koja je dosta dobro posložena u smislu da imaju razine nasljeđivanja, sukcesije. Ubijete vođu i on, dolje nema kaosa. Niko se ne bori za vlast. Točno se zna ko zamjenjuje, ko ide dalje. I tih razina ima jako puno. ISIL je bio daleko neorganiziraniji u tom smislu. Oni su imali Abu Bakr al-Baghdadija i još 10-15 čelnih ljudi oko njega i to je to. Oni nisu stvorili, jer su nova organizacija, oni nisu mogli stvoriti takvu hijerarhiju. Hamas je ima. Hamas je ima i vi možete danas sutra i 80% čelništva osakati, a vi ne znate koliko je u pripremi dolje u podzemlju na drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj razini koliko ih je u pripremi. I Hamas, ono što je isto bitno, Hamas nije homogena, monoetnička skupina. Hamas nisu Palestinci kompletno. Hamas je pokret. Mnogi bi htjeli da nas kažemo teroristi. Dobro, to u ovom slučaju možemo govoriti teroristi, možemo govoriti militanti. Apsolutno nebitno za ono što želimo reći, a to je da je pokret sa ciljem, to nije vjerski fundamentalistički pokret, oni nemaju džihadističku agendu širenja islama, odnosno uništenja svih nevjernika i neprijatelja islama, kao što ili uspostave kalifata, nego je to pokret koji je konkretno u palestinskom kontekstu. Cilj Hamasa je uništavanje države Izrael, beskompromisno. U tom smislu nalikuje na, to je etnoterorizam, etnoseparatistički terorizam. I meni više, možda se neko neće složiti, ali daleko više mi nalikuje u tom smislu na irsku republikansku vojsku, dakle irski primjer i ono što smo imali tokom 90-ih, 80-ih nasilje u Španjolskoj, dakle sa pokretima za neovisnost, taj lokalni etnoseparatizam, terorizam, puno života su te godine odnijele, puno krvi, puno bombaških napada, onih pravih. Dakle, prije džihadista u Europi su bili domaći etnoigrači. I Hamas je takva organizacija. Hamas je bez vjerske te indoktrinacije. I ono što se dešava, dakle, niknuće sigurno, ono što sam rekao nije homogen, dakle, različiti u Hamasu imate i Egipćana i Sirijaca i Palestinaca i Libanonaca, od svuda. Ko dođe, ko support the cause, ono, taj ide dalje. I zato ne znate gdje će dalje niknuti. Ako počistite teren u Gazi, odakle će se pojaviti novi lider i novo financiranje. Dobro, financiranje će doći iz Irana, kap po kap. Možda će doći malo iz Južne Afrike, iz Arabskih Emirata i tako dalje. Neko će uvijek dati malo, tek toliko da budu tamo i da imaju neku prisutnost. Još jedan problem je što je Hamas stekao popularnost u samoj Palestini. To se nažalost Palestincima sveti jer se sad izjednačava sa Hamasom, ali Hamas je doista daleko popularniji od Fataha, od Mahmuda Abasa i od drugih, od tog političara koji je u Ramali. I zato što Hamas za bijedne, siromašne mlade ljude pruža i nadu i dakle kakvu takvu karijeru u vojsci, jel? Join the army, na svoj način, socijalni lift, neku sigurnost. I Hamas je uspio uvjeriti stanovništvo u Gazi da jedini on brine o njihovim interesima. A to je krivnja čitavog sustava međunarodnog, i UN-a, i Amerike, i Izraela, i kogod. I Fataha, naravno, i Mahmuda Abasa, i svih njih, i korupcije. Da ispadne da je Hamas, da je vojna organizacija jedina koja se percipira kao stabilnu, koja brine o interesima, dakle koja nije ostavila Palestince na cjedilu, koja se nije nagodila, koja je visoko principijelna, i to nažalost živi u Palestincima. I sada, nakon ovog svega, dolazi do obnavljanja ciklusa mržnje. Zato što je palestinska dobna piramida vrlo mlada. To su mladi ljudi, narod, nacija, mladi etnos. Jel? I ono što sada događa, dakle, ubojstva, sakačenja, ostavlja trag na mladim ljudima. Dakle, to su formativne godine kada ljudi upijaju, kada formiraju svoj svjetonazor, počevši od puberteta, otprilike tamo od 18. pa do 30. Jel, formativne godine. I ti ljudi će stasati da odrasti, i dječica isto koja imaju po 8-9 godina, oni će vidjeti, oko njih umiru bake, djede, roditelji, oni će stasati sa tom tragedijom i sa tom mržnjom. I u buduće, dakle, to je loše, to ne donosi onda promjenu kao što je to klasično u Europi kad se mijenjaju generacije, onda je nova generacija uvijek malo zaboravi stare ratove, jeli stare zavade, a ovdje je sve živo i ovo se sad perpetuira. Dakle, novi pečat nasilja na najmlađu generaciju i tako idemo u nedogled. A s druge strane, Izrael je isto, dobro, nije toliko plodan u smislu fertiliteta i demografije, ali određeno konzervativno stanovništvo u samom Izraelu ima fantastičnu stopu fertiliteta, posebno među takozvanim ultraortodoksima. I oni sada na svoj način preživljavaju, i za njih je tragedija napad Hamasa. I oni to doživljavaju na svoj način kao veliku egzistencijalnu prijetnju i veliku tragediju od Drugog svjetskog rata pa danas od Holokausta. I na njihove mlađe generacije se ova situacija isto sada preslikava na najgori mogući način. To vam je recept za nastavak animoziteta za još 100 godina, najmanje.
Krug mržnje.
Da.
Moramo se dotaknuti ovoga tjesnaca Babel Mandeb, huta jemenskih. Je li to samo jedan ovoga izdvojeni čin ove cijelog ovog sukoba, ili je tu isto ovo što već gledamo godinama, sukob Irana i Saudijske Arabije, možemo li tu očekivati nekakvu veću eskalaciju, ali to klasični ono sukob za primat u tom islamskom svijetu, ili je iskrena namjera Huta pomoći braći Palestincima?
Ne bi išao, poznajući, ok, ja nisam stručnjak kao takav za islamski svijet i za Bliski istok, ali poznajući ono što znam, nema u islamskom svijetu bratstva i jedinstva. To je možda tako interesantan podatak. Postoje interesi. I da, vjera je jedan nazivnik i vjera je ono što sabire apsolutno različite etnose zajedno, ali isto tako je i predmet razdora i distinkcija. I čini mi se da Huti naravno pokušavaju sami promovirati svoj cilj, svoju borbu kroz Palestinu. Uh-huh. Dakle, jednostavno je na razini simbolizma proživljavaju svoju borbu kroz optiku Palestine i zato su spremni pomoći vjerojatno više riječima nego na tijelu, jer njima treba oružje, njima fali financiranja, ali isto tako glavna motivacija je vjerojatno da ipak privuku pažnju na sebe. Jer imate jako puno različitih konflikata i grupacija i pokreta na Bliskom istoku i u Africi. Svako ima svoj cilj i svako naravno gleda svoje. Svako bi htio da se njemu da financiranje, da on dobije nekakve moćne sponzore, da njemu ide oružje. Uostalom, Hamas je, i to je jedan od smisla zašto je Hamas napao, da ponovo vrati sebe u fokus. I sada Huti ispadaju, oni su uvijek ispadali iz bilo kakvog fokusa, ali sada se pokušavaju prikopčati čak, prikrpati na nešto što je prepoznatljivije i veće, a to je Hamas, Palestina, Izrael. Dakle, iskoristiti njihov brand za promociju svojih ciljeva.
Eto, gospodine Vidmaroviću, iscrpno, ali puno hvala na vašem vremenu.
Nevađeno, hvala vam.